Soovin meile kõikidele õnnistatud palmipuude püha. Hoosianna hüüti siis, kui Jeesus sisenes Jerusalemma. Hoosianna, õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel, Iisraeli kuningas. See oli nagu enne kannatusnädalatega, siis rahvas ei teadnud veel, et tuleb kannatusnädal. Selline äratus hüüd, et kuningas on tulemas, aga see, mis moodi ta lõpuks tuli, oli teistmoodi kui paljud arvasid. Ja me ka täna alustame ühe lauluga, mis on kui äratus hüüd, mu süda, ärka üles, panema tähele seda, mis Jumalal on meile öelda.
Me tõuseme ja kuuleme Jumala sõna Luuka evangeeliumist, palmipuude püha sündmusest. Luuka 19:28-44. Ja kui Jeesus seda oli rääkinud, läks ta edasi Jeruusalemma poole. Ja see sündis, kui ta jõudis Betfaage ja Betaania lähedale mäe juurde, mida hüütakse Õlimäeks, et ta läkitas kaks süngritest, öeldes, minge vastas külla, kuhu jõudes te leiate kinni seotud sälu, kelle seljas ei ole istunud kunagi ükski inimene. Päästke see lahti ja tooge siia. Ja kui keegi peaks teilt küsima, miks teda lahti päästate, siis öelge, issand vajab teda. Läkitatud aga läksid ja leidsid kõik, just nagu Jeesus neile oli öelnud. Aga kui nad sälu lahti päästid, ütlesid selle omanikult neile, miks te sälu lahti päästate? Nemad ütlesid, issand vajab teda. Ja nad tõid selle Jeesuse juurde, heitsid oma rõivad sälu peale ning panid Jeesuse tema selga istuma. Aga kui ta hakkas liikuma, laotasid nad oma rõivad tee peale. Aga kui Jeesus juba sinna lähedale sai, kus minnakse õlimäelt alla, hakkas kogu jüngrite hulk rõõmustades valju häälega Jumalat kiitma kõigi vägevate tegude pärast, mida nad olid näinud. Õnnistatud olgu, kes tuleb, kuningas issanda nimel, rahu taevas ja kirkus kõrgustes. Ja mõned variserid rahva hulgast ütlesid Jeesusele, õpetaja, hoiata oma jüngreid. Ta vastas, ma ütlen teile, kui need vaikiksid, peaksid kivid hakkama kisendama. Ja kui Jeesus lähedale jõudis, nuttis ta linna nähes tema pärast. Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja, ent nüüd on see sinu silmade eest peidus, sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja ahistavad sind igalt poolt ja lõhuvad su maani maha ja su lapsed sinu sees ega jäta kivi peale, seepärast, et sa ei ole ära tundnud oma soosingu aega. Aamen. Me palvetame. Issand, me täname sellel kaunil palmipuude päeval, et meil on võimalus sinu kojas olla ja rõõmustada koos nendega, kes ühel hetkel tõesti eriliselt mõistsid sinu kuninglikust, sinu suurust, sinu jõudu, sinu võimu ja ülistasid sind. Me täname tolle ilusa hetke eest ja tahaksime sellele kaasa elada. Aga issand, me tahaksime sügavamalt ja õnneks me mõistame ka sügavamalt, mis toimus siis ja mis toimus selle järel ja mida oled sina teinud meie kõigi pärast. Jeesus, me palume praegu, kui me tahame seda rõõmsat sündmust meenutada, et me võiksime seda tõesti väga sügavalt tunnetada, kui poolik võib olla meie inimeste mõistmine, kui ajutiselt, kuidas me ei näe kaugumale, issand, ava meie silmad, et me näeksime laiemale ja sügavamale ja näeksime rohkem sinu plaane ja oskaksime oma elu selle järgi teha. Issand, aita, et me ei oleks nagu need Jerusalemme elanikud, kes ainult rõõmustasid selle üle, et Jeesus tuleb, aga mida nemad peaksid tegema, et kõik võiks lõpuks jõuda Jumale juurde, nad ei mõistnud. Aita, et meie oleksime targemad ja meie näeksime sinu jõudu, millega sa võid meie südamed täita ja aidata meil olla sinu jüngrid. Õnnista seda Jumala äldidus praegu. Õnnistaga meie juhei lapsi, kes on Mustves kaasa teenimas. Õnnistaga seal väga seda Jumala teenistust. Ja me palume, et sina oma püha vaimuga tuleksid ja teeksid suureks kõik selle sündmuse mõtte, mida me täna meenutame. Aamen.
Aleluia, aleluia, meie isane.
Sellise hõiskamisega kujutaks ette Jeesuse järgijaid küll Jeruusalemma sisse minemas. Hoosianna, Jeesus on kuningas. Meie lapsed lähevad nüüd tundidesse. Palume neile veel õnnistust. Issand, me täname, et me võime olla siin lapsed, vanemad, vanavanemad, noored vanad koos ühes koguduses. Ja palume, et sina juhid ja oled kuningaks ka meie lastele, kes lähevad nüüd tundidesse. Ja kui osad pered on, nagu me kuulsime juba mustvees, oma lastega seal kaasa teenimas, siis olgu ka õnnistus nende laste üle. Ja kui me nüüd kuuleme siin ka peatselt Jumala sõna, nii meie siin kui lapsed tundides, siis kõneta meid, täida meid sinu sõnaga ja tee see elavaks oma püha vaimuga. Aamen. Võtame istet. Sellel nädalal on meil 3 sünnipäevalast. Me palvetame nende eest peatselt, aga siin tahaks neid õnnitleda. Lea Ripsil on tulemas sünnipäev Tuulilehtsaarel ja Nazar Zavrinil, kes meie venekeelses osas kaasas on. Siis on algamas suur nädal ja mitmed asjad on tavapärased, mitmed asjad on ka teistmoodi Jumala teenistustes ja kokkusaamistes. On nädala sees noorteõhtu, nagu ikka, aga reedel on suure reede muusikaline teenistus, suure reede teenistus rohkema muusikaga, 11:00 on Jumala teenistus ja muusikaga teenivad meid Tallinnas Ott Indermitte ja Paul Daniel, vokaal ja gitar ja jutlusega Tõnu Lehtsaar. Suure reede pärast lõunal 17:00 algusega Saalemi kirikust on kirikute vaheline palverännak. Ja ülestõusmispühadel on jumalateenistus 11:00, pidulik Kristuse ülestõusmise jumalateenistus siin. Ja pärast lõunat 3:00 on suur munadejaht Toomel, mida me korraldame juba mitmendat aastat selleks, et meie ise, meie pered, meie noored lapsed on palju põnevust, et leida piiblisalme, vastata küsimustele nende piiblisalmide põhjal, aga võtke kaasa flyerid, jagage ka Facebookis olevat üritust, et linnarahvas ka kuuleks sellest ja tuleks kaasa. Siis sealt edasi 4. mail, see on siis nüüd 3 nädala pärast, on pärast lõunal evangeeliumi jagamise koolitus, kristliku elu ja tunnistuse koolitus. Meie kodulehel on registreerimisvorm, ole hea, pane ennast kirja, aga ma kujutan ette, see võiks olla nagu meie selline koguduse ühine osadusõhtu, et kes vähegi saab, tulge. 3 tundi, kui palju sõltub minust minu enda järgimisest, kes ma ise pean olema selleks, et tunnistada, kuidas see tunnistamine näeb ja kuidas siis aidata esimesi sammi usuteel teha. Nii et varugem selleks ka aega. Ja siis sealt edasi tuleb juba emadepäev, kus meil on laste õnnistamine, paar peret on teada annud, kui mõni veel teab kedagi, kes sooviks oma väike lapsi õnnistada, antke märku. Aga enne seda on üks abielupaaride õhtu ja kas Arno on siin, tule räägi sellest.
Jaa, tere armas kogudus. Üks kord juba tegime, oli väga tore, läks väga hästi. Ja siis, kui läheb hästi, siis tasub veel teha. Ja ongi siis 10. mail abielupaaride õhtu ja sellel korral on teema üheskoos väljakutsetest läbi. Ja meile tuleb külla abielupaar ristekogudusest Oliver ja Kerli Saupõld ja eelmine kord tegime väikses saalis, aga nüüd see kord teeme siin suures. Ja see on selline, võib mõelda, nagu läheksid abikaasaga koos kohtingule. Saab natuke kuulda mõtteid, aga tegelikult suur osa ajast saadki lihtsalt rääkida oma kaaslasega ja nii on. Nii et kui nüüd teeme veel Facebooki eventi ka, tuleb registreerimise vorm ka, sellepärast, et siis me teame palju toitu arvestada ja pange ennast kindlasti kirjaga, kui on tulemise plaan.
Aitäh, sellest kuuleme veel paar korda, kui asi lähemale tuleb. Ja siis üks tehniline teada veel, et meil pärast jumalateenistust on peaaegu alati kohvik ja osad on ka maksnud ülekandega teinud, kuna sularaha pole kaasast teinud ülekandega ja meie raamatupidaja palub teada, et siis tehke eraldi ülekande, et kohviku jaoks ja annetus, keegi paneb, et annetus plus kohvik ja siis raamatupidaja ei tea, kui palju on kohviku jaoks, kui palju on annetuse jaoks, lihtsalt see on tehniline palve, aga julgustan täna ka pärast kõiki kohvikusse tulema. Nüüd aga tõuseme ja palvetame. Issand, see on eesõigus, Jeesuse läbi tunda Jumalat kui isa, pöörduda Jumala kui isa poole, tulla lähedale, teinekord vaikida, teinekord kuulata, teinekord rääkida oma muret, oma poolikuid mõtteid sinu ees ja tulla ka eestpalvetega. Öelda mingites asjades, et Jumal, meie teeme oma parima, aga sinu õnnistus on see, mis teeb rikkaks. Ja nimega kogudusena tahame olla palvetajad. Nii enda kui laiemalt teiste ja maailma eest. Me toome rõõmuga sinu ette meie sünnipäeva lapsed. Nazari, Lea ja Tuuli. Issand, ole sina nende kuningas. Juhi sina nende südame mõtteid, nende teekondi. Näita neile valgust, seal, kus nad otsivad teed. Ma palun, et nende usk võiks olla kasvav ka uuel aastal. Ma palun, et nende lähedased kogeksid nende kaudu sinu armastust ja nad ise kogeksid sinu armastust teiste kaudu. Jumal, kui kellelgi neist on oma isiklikud palved, mida nad sageli sinu poole toovad, kuule neid ja me kogudusena toetame, et sa vastaksid ka nende palvetele, mis nad püsivad sinu ette toovad. Me toome ka meie koguduse Ukraina venna Aleksander Isaievi tervise sinu kätte, kui tal on kasvaja avastatud ja ta ootab analüüsi tulemusi. Issand, me hüüame sind appi, me palume, et ta saaks abi ja ravi. Me palume, et ta võiks saada terveks, et olla õnnistuseks oma abikaasale lastele. Ja teenida kogudust. Täname, et on aktiivselt koguduses kaasas mitmel moel ka siis sõnaga kui tehnilise poole pealt. Issand, me kogudusena hüüame, et sina annaksid talle abi ja ta võiks sellest ka tervena välja tulla, tervena läbi tulla. Jumal, meie vend Tiidrek Nurme on ka palunud, et me palvetaksime. Tal on jooksjana tähtis maraton täna joosta Euroopas, millest sõltuvad ka tema järgmised käigud. Ja nagu tema palve ikka on, et tema on hobused rakendanud, aga issand sina, pane oma õnnistus, et sinu tahtmine sünniks, sest sina tead, mis on kõige olulisem. Aga kingi, et ta rahu tema südamesse, et ta seda jooksu võib koos sinuga joosta. Me palume meie alfakursuse eest, aga ka teiste evangeelsete sirutumiste eest, mis meil on suurel reedel, ülestõusmispühadel, munade jaht, meie isiklikud suhted. Issand, anna meile julgust tunnistada sinu evangeeliumi ja palume, et sinu vaim juhataks ka, kelle juurde me võiksime minna. Et me ei vaataks ainult oma silmadega, oma eeldustega, vaid sina juhid meid jagama sinust, issandast, päästest ja kuningast. Me palume ka laiemalt, meie maailma eest on palju ebakindlust, aga sina oled kindel mäelinnus, kalju, mis ei kõigu. Me tahame oma lootuse panna sinu peale ja palume juhiga rahvaste, juhte, presidente, kuningaid, peaministreid, valitsejaid, et nad teevad mõistlikke ja tarku otsuseid. Me palume, et sa paneksid piiri vägivallale ja sõjale seal, kus seda toimub. Ja sündigu sinu tahtmine. Aga üle kõige, et oleks meeleparandust ja usku elavasse issandasse Jeesusesse. Issand, ja kui me nüüd paneme järgmise laulu ajal kokku rahalise annetuse, siis õnnistage seda rahalist poolt, majanduslikku poolt meie koguduses. Tulgu see ka sinu auks ja kiituseks. Aamen. Võtame istet. Ja järgmise laulu ajal paneme kokku annetuse, teeme seda rõõmsa südamega, mõni võib-olla ka ülekandega, aga sularahas saab karpidesse panna, kui sa oled meil arvkülaline ära tunne kohustatuna, aga kes me oleme Kristuse järgijad, nii me teda teenime.
Kes on see rändaja, kes eesliga ratsutab, oksi ja Joosepi poeg, seal teeb.
Pühapäeval on tulemas munadejaht ja aasta tagasi oli ka ja sellest on meil üks video kokku pandud juba siis aasta tagasi. Vaatame selle ära, et teaks, mida oodata selge aastal. On mida oodata. Ma tean ühte last, kes on praegu haige ja kes palvetab, et ta saaks munadejaiks terveks, sest ta tahab sinna osalema tulla. Me üsna pea kuuleme nüüd jutlust palmipuude teemalist, aga enne seda ma mõtlesin, et tuletaks meelde või annaks väikse ülevaate, et mis on sellesse tihedasse kannatusnädalasse pakitud piibli järgi. Mis sündmused siis on? Ühe nädala jooksul väga palju juhtub. Evangeeliumitest veerand kuni kolmandik puudutab seda nädalat, mis algab palmipuude pühaga, lõpeb ristilöömise ja üles tõusmisega. Ja üks võimalus on vaadata seda lihtsalt kui ajalugu ja meenutada seda. Aga Jumala sõna ei ole mitte lihtsalt selleks, et me teaksime, vaid tegelikult, et me aga küsiksime, aga mis see minusse puutub. Või kui me näeme seal mingid inimesi kuidagi suhtuvat Jeesusesse, kuidas mina suhtuksin. Pühapäev. Jeesus siseleb kuninglikult Jerusalema, sellest kuuleme täna rohkem. Enne seda oli Jeesus äratanud Laatsaruse üles, rahvahulgad olid positiivselt meelestatud ja nädal saab alguse väga palju tõotavalt. Rahvas, vähemalt suur osa rahvast, on vaimustatud ja arvab, et Jeesus võikski olla kuningas. Me teame, et nädala lõpuks vähemalt osa rahvast on muutunud meelt ja see paneb küsima, kui mõjutatav on minu usk välistest oludest, teiste arvamusest, üldisest mentaliteedist. Esmaspäev. Jeesus puhastab templi rahavahetajatest. Kindlasti on nendes päevades veel detaile, aga kõigil ma ei peatu. Mattuse evangeeliumis on kirjeldatud niivisi. Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid. Ja ta ütles neile, kirjutatud on, minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövlikoopaks. Aga kohe edasi läheb, pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutuid ning ta tegi nad terveks. Maiste ilmalike asjade kõrvaldamine ja Jumala ligioolus toimuvat imede tegemine käisid tal pühakojas käsi käes. Uus testament annab meile mõista, et templit hoone kujul pole enam tarvis, aga Jumala templiks oleme meie isiklikult ja kogudusena meie Jeesuse järgijad. Ja selle päeva juures võiks küsida, mida Jeesus näeb, kui ta külastab meie südant. Kas see on täis Jumala kiitust ja kummardamist, nagu templis peaks olema ja Jeesus saab meid tervendada? Või on see täis maist askeldamist, mida Jeesus peab sealt välja rookima? Teisipäev. Tõenäoliselt teisipäeval, võib-olla ka kolmapäeval, Juudas lepib kokku Jeesuse reetmise. Rahva ülematega. Aga avalikult Jeesus peab kõne ülimäel, kus ta muuhulgas kuulutab ette ka Jerusalema hävingut. Seda on mitmes evangeeliumis esitatud. Jeesus teeb ühte, aga samal ajal on keegid kusagil, kes tegutsevad tema vastu. Kolmapäev. Piiblis pole kirjas, mida Jeesus kolmapäeval tegi. Võib-olla pärast mitut intensiivset päeva ta võttis aega, nagu ta sageli võttis aega, et palvetada. Teades ette, mis on ees tulemas, aga see on oletus. Me ei tea, mis ta tegi, see oli selline rahulik päev. Aga ka rahulikud päevad koos Jumalaga võivad olla intensiivsed. Neljapäev. Suur neljapäev. Sinna mahub juba mitu asja. Kõik ühe nädala jooksul, poole nädala jooksul. Pühaõhtu söömaaeg, kus Jeesus näitab muuhulgas ka teenimise eeskuju, ta peseb jüngrite jalgu. Johannes evangeeliumi järgi on päris pikad vestlused jüngritega, ta õpetab neile veel olulisi asju, ka pühast vaimust, kes peab tulema. Aga ometigi jüngrid veel ei mõistnud. Tasub küsida endalt, kui palju meie mõistame sellest, mida Jeesus õpetab. Kõike me ei taipa kohe, on asju, mis jäävad tulevikku, et me mõistaksime. Neljapäeva õhtul Jeesus võetakse kinni, mõistetakse tema üle kohut. Peetrus reedab Jeesuse 3 korda ja kahetseb kibedasti. Reede, suur reede. Jeesus lüüakse risti, ta sureb ristil, ta pannakse hauda. Risti ümber on väga erinevaid inimesi. On mõned Jeesuse lähedased siiski seal, kes elavad sellele südamest kaasa. On neid, kes ütlevad lööda kuda risti ja on mõni, kes jääb kahtlema ja parandab meelt, tõesti, see on Jumala poeg. Kuidas suhtume meie Jeesuse ohvrisurma? Vaikne laupäev. Jeesus on hauas, sõdurid valvavad hauda, Jeesus külastab surmavalda. Mis sel ajal vaimses maailmas toimub, jääb meie jaoks varjatuks, aga küllap oli asju, mida Jeesus korraldas seal, inimsilma eest nähtamatult. Ja siis pühapäev. Tänasest päevast 8. päev, üsna lähedal, on üles tõusmine. Naised lähevad hauale hoolimata võimalikest ohtudest, lihtsalt, et viia läbi veel matusega seotud protseduure ja nad näevad ilmutust, näevad inglit, näevad Jeesust, jüngrid seejärel samuti. Ja osad on kahe vahel, osad rõõmuga ütlevad, see on Jeesus, kuigi see on nii uskumatu. See kõik mahub sellesse ühte nädalasse. Ja laseme sellel nädalal esitada endale küsimusi, kus oleme meie? Mida hakkame meie peale Jeesusega, tema surma ja ülestõusmisega? Aga nüüd palmipuude pühast räägib juba Sander jutluses.
Armas kogudus ja head kuulajad ja külalised, nagu Leho ütles ka, on tänane teema siis palmipuude püha teema, lugu sellest, kuidas Jeesus kuninglikult eesli seljas läheb Jeruusalemma. Ja juba seda teksti on ette loetud, aga ma loeksin selle ette ka Matteuse evangeeliumi 21. peatükis, sest mida rohkem piiblit lugeda, seda parem. Kellel on piiblit, võite need avada, Matteuse 21 ja salmid 1-19. Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale ja tulid Betfaage poole ölimäele, siis läkitas Jeesus 2 jüngrit ja ütles neile. Minge külla, mis on teie ees, ja kohe te leiate kinni seotud ema eesli ja säluda juures. Pääske need valla ning tooge mulle. Ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake, issand vajab neid. Ta läkitab nad peatselt tagasi. Aga see on sündinud, et läheks täide, mida profeti kaudu on räägitud. Ütelge Siioni tütrele, enne su kuningas tuleb sulle tasane, istudes ema eesli seljas ja sälu seljas, kes on koormakandja loomavars. Jüngrid läksid ja tegid just nõnda, nagu Jeesus neid oli käskinud. Tõi tema eesli ja sälu ning panid rõivad nende peale ja tema istus sinna. Tohutu rahvulk aga laotas oma rõivad tee peale, teised raiusid oksipuudelt ja laotasid tee peale. Rahva hulgad aga, kes käisid Jeesus eel ja järel hüüdsid, Hoosianna Taaveti pojale, õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel, Hoosianna kõrgustes. Ja kui ta Jeruusalemma tuli, oli kogu linn ärevil. Kes selline on? Rahvolgad ütlesid, tema on see profet Jeesus Galilea Natsaretist. Aamen. Ilus lugu, tuntud lugu ja väga oluline lugu, sest ta on kõikides evangeeliumites. kes teavad natukene siis nelja evangeeliumi eripära, siis räägitakse, et on kolm, mis on väga sarnased, kus on väga palju kattuvust ja Johannese evangeelium, mis natukene erineb. Seal on mõned sündmused, mida teistes ei ole, aga see lugu on kõikides evangeeliumites olemas. Ja see võiks kõneleda midagi selle loo olulisusest, kui iga raamat on selle endasse talletanud. Aga mida see lugu tähendab? Ma arvan, et see on see aus küsimus, kui me loeme piiblit ja mis iganes kirjandust. Mida see lugu tegelikult tähendab? Ja noh, viimasel ajal, kuna ma ise hästi palju mõtlen just lugude olemusest, tähendusest, enda noh, teadustöö kontekstis, siis ma olen täheldanud, et igal lool on minimaalselt kaks tähendust. Minimaalselt. On siis, mida ma ütleksin, pealiskaudne tähendus, mis tuleb sellest, et noh, mida me siin näeme. Noh, mida on kirjeldatud, kes liigub, kuhu läheb. Ja noh, siin loos me näeme, et on isik, Jeesus, läheb eesliseljas Jerusalemma, selle jaoks viidatakse Sakaria raamat 9. Peatükile salm 9, et näidata ka seost profetliku traditsiooniga. Ja niimoodi näidatakse selle loo kaudu, et Jeesus on see kuningas, kelles siis Sakaria raamat 9. Peatükis on kõneldud. Kuningas, kes tuleb Jerusalemma, oma linna, alandlikult eesliseljas. Noh, et see on see nähtav pealiskaudne tähendus. Aga keeleteadustes ja kirjandusteadustes tuleb ka välja, et lugudel on ka ütleme siis, kas sügavam tähendus või sisulisem tähendus. Ja see tuleb siis ilmsiks, kui me ei vaata seda lugu lihtsalt isoleeritult. Me ei vaata lihtsalt seda siis pealiskaudselt. Me uurime, süveneme, küsime kriitilisi küsimusi, vaatame ajalugu, seda ajaloolist konteksti, kultuuri, olulisi sümbolid seal sees, mingid mustreid. Ja siis selle kaudu tuleb minu meelest välja midagi palju huvitavamat. Ja ma sooviksingi niimoodi vaikselt sügavamale selle looga minna, tuu vähemalt minu jaoks siis palju sisulisem tähendust sealt välja. Ja see puudutab väga olulisi küsimusi Jeesuse tehtud töö olemusest, tänapäeva dilemmasid ja küsimusi võimust, ja see toob meile ka ilmsiks midagi, mis on väga oluline ka meie igapäeva elu jaoks. Kui vaadata neid lugusid Jeesusest tervikuna, noh, kõik lood, mis meil evangeeliumites on, siis me võime leida mitmeid ühiseid jooni. Ja ma ütleks, et üks ühine joon, mis ei ole nüüd väga uus ja revolutsiooniline, on see, et noh, seal on selge side siis noh, Iisraeli ajalooga, sellise profetliku traditsiooniga, vanatestamendi pärimus ja kõik see. Ja noh, siin loos on ju ka viidatud Sakaria raamat 9. Peatükile, salm 9, mis vanatestamendis kõlab vähemalt meie tõlkes selliselt. Ole väga rõõmus, Siioni tütar. Hõiska, Jerusalema tütar. Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõdab eesli seljas, ema eesli säluseljas. Selline ilus luuleline tekst, mis räägib sellest, et see kuningas, see päästev kuningas, kes ehitab jumalariik üles, ta tuleb alandlikult, ta tuleb eesli seljas. Ta on selline õiglane kuningas. Ja noh, seda ajalooliselt oodatigi, et kui minna nüüd paar sajandit enne Kristust, umbes sellest aega, kus siis Sakaria raamatu teise poole kulutused on dateeritud, no siis oli väga tugevalt välja kujunenud see ootus, et kus see messias on või kus see päästjas on või millal ta tuleb, sest sellise aeg, kus juudid olid laiali pillutatud, selle kohta öeldakse, et diaspora judaism. Nad kaotasid oma iseseisvuse 6. sajandil enne Kristust, linn hävitati, tempel hävitati ja siis pillutati kõik laiali, viidi eksiili pagendusse. Muidugi nad võisid tagasi tulla, kui me loeme Vanatestamendi lugu, aga noh, kõik ei tulnud tagasi, nii et endiselt nad jäid laiali pillutatuks. Ja nüüd selline poliitiline, ajalooline, kultuuriline, ütleme olustik, see tingiski mitmed küsimused Jumala teotustest. Et Jumal oli minevikus tõotanud, et ta hoiab oma rahvast, taavetlik kuningas on Jerusalemas troonil, aga linna ei olnud täielikult taastatud, rahvast ei olnud kokku kogutud ja see tekitas suured küsimused. Kuidas see kõik sünnib? Ja kujuneski välja ootus, et peab tulema päästja või messias, muidugi kes Uue Testamendi kohaselt on Jeesus. Ja see profeti kulutus Sakaria raamatus sellest räägib, tuleb üks õiglane kuningas, ta tuleb alandlikult. Aga nüüd selle tulemise jaoks on seal väga huvitavad sümboolikad kasutatud. Sest see on midagi, mis hakkab juba neid ootused natukene ära segama. Ma näen, et see eesli sümbol siin ei ole üldsegi juhuslik. Ja see väga selgelt väljendabki sellist rahumeelset tulekut. Noh, kui me vaatame teisi kuulutusi vanas testamendis, mis räägivad Jumala tulemisest, noh, tegelikult see tuleb natuke teissugune kuvand välja. Selline jõuline või tugev või hiilgav või vägev, näiteks Habakuki raamatu 3. peatükis ja Daniel raamatu 7. peatükis. Ja pealis kaudu tekib natuke selline vastuolu, et kuule, et ühed kulutused räägivad, et tuleb kuidagi tugevalt, sõjakalt, väeliselt, vägevalt, hiilgavalt, aga siis sa leiad mõned üksikud viited, mis räägivad, et aga tuleb rahulikult, alandlikult, eesli seljas. Noh, ka rabid panid seda ilmtilgimata tähele. Nemad, kes tunnevad piilvit ilmselt kui me kõik parem, ilmselt kui me kõik kokku. Ja siis sellises traktaadis, ühes traktaadis, Talmudi traktaadis Sanhedrin, oligi nagu selline debatt püstitatud ja küsimus, et Taaniel raamatu 7. peatükis on öeldud, et messias tuleb pilvedel, ehk kuninglikult ja vägevalt, aga Sakaria raamatu 9. Et ta tuleb alandlikult. Ja noh, kuule, rabid, kuidas me selle nüüd kokku paneme? Ja selline rabi nagu Aleksandri ütles, et messia tulemine sõltub Jumala rahva pühadusest. Et kui nad on piisavalt pühad ja head, siis nad teenivad välja vägeva tulemise, noh, et siis tulebki messias niimoodi kuninglikult, vägevalt, hiilgavalt, aga kui ei, noh, siis ta tuleb vaikselt alandlikult eesli selles. No selleks puhtalt selline juutlik seletus. No ega me kristlastena oleme ausad, sellest pingest vabad ei ole, kuigi üks vastus, mis populaarselt antakse, on see, et need erinevad kirjeldused viitavad messia kahele erinevale tulemisele. Ja esimene tulemine oligi selline rahumeelne või alandlik või tasane, ei olnud sõjakas, ei olnud konflikti, aga nüüd see teine tulemine on selle vastand, et tulebki kuidagi hiilgavalt, nähtavalt, tugevalt ja jõuliselt. Ma ise aga täielikult selle arvamusega nõus ei saa olla. Sest kui võtta need kuulutused vanas testamendis, siis need on kuidagi väga risti-rästi seal. On raske nagu leida mingit sellist ühtset süsteemi, mis selle meie jaoks ära seletab. Ja minu jaoks see vastus, et Jeesuse esimene tulemine oli täielikult ühte nägu ja teine tulemine on täielikult teist nagu ka päriselt ei päde, sest et me leiame ka esimeses tulemises viited sellisele kohtumõistmisele või sõjakusele või konfliktile. Näiteks Mattuse evangeeliumi 10. peatükis, salmides 34-36, ütles siis Jeesus, kuidas ta ei ole tulnud tooma sellist rahu, vaid ta on tulnud tooma ka mööka. Nii et ma arvan, et ei peaks väga radikaalselt eristama nii asju, aga see pinge ikkagi säilib. Ja küsimus on, kuidas sa paned need kaks ideed või kuvandit kokku. Üks on selline jõuline, tugev, vägev, hiilgav ja teine on selline alandlik, rahulik, tasane, rahumeelne. Ma pakuksin välja sellise idee Jeesuse elu valguses. Et kõik need suured tõotused siis valitsemisest või alistamisest või päästmisest või Jumala tulemisest, need teostuvad läbi rahu, läbi alandlikkuse ja läbi lihtsuse. Ja ma arvan, et sellega me läheksegi sellesse sisulisemasse tähendusse, mis minu jaoks ka siit Jerusalemme tulemise loost hästi välja tuleb. Sest me pealiskaudselt me saame erinevates lugudes lugeda sellest, et toimub mingi lahing, toimub mingi sõda, toimub selline sõjakas tulemine. See on sõjapidamise keel ja inimkogemusele see on hästi tuttav, sest me teame, mis asi on sõda, me teame, mis asi on vägivalt, me teame, mis asi on konflikt. Meie vahetu kogemus kinnitab seda. Aga kas see tähendab nüüd, et Jumal ka täpselt selle sama kogemuse ja täpselt enda samade meetodite kaudu enda võimu ka siin maailmas kehtestab? Ma arvan, et see on väga oluline küsimus. Ja Jeesuse elu valguses mul tundub, et mitte. Praegu vaatame maailmas ringi ja mida need suured valitsed teevad. Heitavad tanke ja rakette ja pomme, elvastatakse mehi ja näidatakse, et küll me oleme vägevad, küll me oleme suured, mitte keegi ei saa meile vastu seista. Aga kuidas Jumal sellele vastab? Riietub räbalatesse, istub eesliselga, ja tuleb rahulikult, rahumeelselt oma rahva sekka. Ja see on väga huvitav kuvand Jumalast, sest et objektiivselt tal on see jõud ja vägi olemas. See tuleb ka evangeeliumitest välja. Kui ta tahaks, ta võiks öelda, et inglid tulge ja löögi plats puhtaks. Tal on see jõud ja autoriteet olemas. Aga ta tuleb ikkagi tasaselt ja rahulikult. Ja siin loos tuleb hästi ka välja see, et inimesed nad ootasid ühte asja. See on see üldtuntud teoloogiline teadmine Uue Testamendi kohta, et oodatigi, et nüüd tulebki selline riigipööre. Tulebki see taastamine, selline vägev ja jõuline. Messias tuleb ja lööb korra majja. Ja ilmselt arvati, et ka siin toimub see. Aga selle asemel, et minna siis nende võõraste valitsejate juurde, Jeesus läks hoopiski pühakotta. Ehk siis Jumala kotta, Jumala rahva sekka. Ma mäletan, et kas 5 või 6 aastat tagasi ma pidasin tegelikult selle sama kirjakoha pühal ka siin Kolgatel ühe jutluse. Ja ma lõin sellise illustratsiooni. Ma arvan, et see tänapäeval kehtib ka. Illustratsioon on, et kui me tahame, et Jeesus tagasi tuleb, siis ilmselt meie ootus on ka, et sellest kuidagi hästi hiilgav ja hästi suur. Et meie nagu sellist ustavust kuidagi kinnitatakse, et kõik need teised ümber ringi, kes siis ei ole, kas siis nii nagu meie arvame, et on õige Jeesust järgi, et nii teinud, et nad lüüakse nagu paika. Ja kui ütleme ette, et Jeesus tõesti naasebki niimoodi rahumeelselt ja ma usun, et ta tuleb rahumeelselt ja alandlikult. Ilmselt ta tuleks mõelda Riia maanteed, vana ratas, räbalates. Ja no halleluja tänu sellele, meie issand on naasenud ja siis me oleksime ka ilmselt rõõmu täis ja aga no, kus ta siis läheks pärast seda? Võibolla oleks soov, et läheks linnavalitsusse ja räägiks, et noh, mis homoparaade siin korraldatud on ja või läheks siin mingisuguse muu poliitiku juurde, et noh, lööks korra majja. Inimlikult oleks soov selline. Aga vähemalt selle loo eeskujul ma arvan, et Jeesus hakkaks kogudusi külastama. Ja kui Jeesus Kolgata kogudust külastaks, mida ta siis ütleks? Ma ei tea. Jumal teab. Aga võt, see on see, kui Jeesus tuleb rahumeelselt. Ja esmalt hakkab muutus pihta meist endist, mitte teistest. Aga ma tahaksin nüüd natukene sügavalt puudutada seda eesli ideed siin. See on kuidagi väga tähelepanu väärt. Sest minu jaoks on siin palju enamat, kui esmapilgul tundub. Ja no kui me jällegi eeldame, et siin on selline juutlik mõttelaad või vanatestamendi side olemas, siis noh, võtame lahti vanatestamendi ja vaatame, mida on seal räägitud eeslitest ja kus kohal need eeslid üldse ilmuvad. Näiteks ta oli kaasas Abrahamil, esimeses Mooses raamatus, kui ta läks Iisakit põletusohvriks tooma, päädük 22, salmid 1-19. Ja kes meist ei teaks, siis Biileami ja eesli lugu, neljandas Mooses raamatus. Prohvet Biileami oli palutud siis Iisraeli needma, siis on selline väga ilus, natukene neljakas lugu ka, kuidas ta seal on, eesli seljas ja liigub ja aga noh, Jumal oli saatnud siis issanda ingli, noh, teda tõkestama, aga noh, Biileam teda ei näinud, eesel nägi ja siis eesel nagu läks sealt eest ära, et Biileami nagu hoida ja et mitte nagu noh, hukka saada. Aga Biileam on siis nii kuri ja pahane, et peksab oma eeslid, et mine ikka nüüd mööda seda teed, mis ma tahan, ei lähe ja siis lõpuks eesel hakkab jutustama. Täpselt, jutustav eesel neljandas Moose raamatus. Ja nüüd selle loo alusel kujuneb selline väikene alge või idee sümboolikast, et ka eesel võib olla seotud kas siis pääste või kuidagi vahendamisega, sest et selles loos konkreetselt eesel oligi Biileami, ütleme, kas päästja või vahendaja. Ta seisis siis Jumala ja Biileami vahel, juhtis seda, ütleme, kohust eemale. Nüüd vanast testamendist teoloogiliselt on eesel ka vöörarahva sümbol ja kultuslikult ta oli ka ebapuhas loom. Ja ma arvan, et üks üldkultuuriline idee on ka meieni jõudnud. Eesel on ka koomiline, naljakas loom. Nagu eesel, noh, oleks võibolla selline kujund. Ja ehk siis neid ideid või kujundeid on mitmesuguseid, mõnes kohas tuleb see päästevärk välja, teises kohas tuleb ebapuhtus või võõras või naruväristamine, aga see ideede maatriks, see kõik kuidagi koondub minu jaoks Jeesuse peale. Sest meil ju inimlikult on see ootus, nagu ma ütlesin aluselt, Jumala tulemine peab olema kuidagi ilus ja puhas ja vägev ja suur ja särav ja noh, ei saa olla see ka hall ja argine. Aga Jeesus nii mitmes kohas näitab, et Jumala tulemine on just selle vastand. Võibolla isegi räpane, tavaline, võiks isegi öelda, et koomiline, kuna see eesel siin on. Ja niimoodi ma püüaksingi mõned lahtised otsad siin kokku siduda, sest kui üldine pilt vanast testamendist tuleb välja, et Jumala tulemine ongi selline sõjakas või jõuline, siis mida ütleb Jeesuse tulemine eeslisilles selle kohta? Seda, mida ma alguses väitsin, et igasugune võim ja taastamine ja rahu, see kehtestatakse just rahu, argise ja alandlikkuse kaudu. Ja ma arvan, et see on ka üks tõde, mis on tegelikult vastavuses päris eluga. Kes on rohkem kirjandusega tuttavad, ilmselt teavad Sõrmustisanda lugu eelmine sajandil Tolkieni kirjutatud. Ja siis seal Võlur Gandalf, üks peategelastest, ta ütles ka tegelikult väga sarnase mõtte. Et kui ta oli valinud siis peategelase Frodo selleks sõrmuse kandjaks, et noh, see oli lihtne käebik, kes pidi siis selle kõige suurema kurjuse ära hävitama, see on see idee. Ja jällegi, ootus on, et aga võtame nüüd suured armeed, vägevad kangelased, tugevad kuningad ja noh, lähme ja teeme selle asja ära. Aga Gandalfi mõte on see, et aga ma näen, et kurje hoia tagasi vägevad suured teod või suured armeed või suured kangelased, vaid see igapäevane lihtsus, need igapäevased argised teod. Igapäevane andestamine ja alandlikkus. Ja see mõte tuleb ka väga hästi välja just Jeesuse elust. Et rahu, pääste tuleb läbi lihtsuse. Me tahame kogeda rahu, me tahame kogeda tasakaalu, aga paraku mul tundub, et läbi ajal on seda üritatud kuidagi sellise vägivaltse võimuga saavutada. Ja kui on miski, mis näitab, et see ei tööta, oleks ilmselt eelmine sajand, 20. sajand. Noh, praegu ka ju tegelikult, noh, me tunneme, et on sellised ärevad ajad ja et on nagu ühed suur kujud siin ja ähvardavad teise seal ja noh, lihtsalt on ärev olla, ma saan sellest väga hästi aru. Jällegi see võimu küsimus on seal taustal. Aga noh, kui mõelda sellest võimuvõitlusest eelmise sajandil, ma ise ei ole kasvanud seal, ma olen raamatud seal teemal lugenud, siis see pilt on ikkagi väga-väga morbiidne. Noh, teadagi oli Karl Marx, mees, kes sõnastas siis sellise saatanliku võimuideoloogia, et kogu selline olemus või reaalsus on tingitud sellest, et on need, kellel on võim ja need, kellel ei ole. Ja kogu elu ongi üks suur võimuvõitlus, lihtsalt nii on. Siis Lenin, ma ütleks, andis sellele plaani ja Stalin oli see, kes need kõik täide viis. Ja siis selline autor nagu Norman Neimark, raamatus Stalini genotsiidid, inglisekeelne raamat, aga see oli eestikeelne pealkiri, mille ma tõlkisin. Tema seal loetleb ametlike Nõukogude Liidu dokumentide põhjal üles need kannatanud selle režiimi all. Ja tema väide on, et aastast 1930 kuni 53 hukati Stalini käel 1,1 miljonit kodanikku, kuskil 6 miljonit küüditati, 16 kuni 17 miljonit vangistati vangilaagrites, paljud seal surid väga varakult. Eesti lisab muidugi ka Ukraina neljahädas 3 kuni 5 miljonit hukkunut. Liidame numbrid kokku, saame kokku suurema numbri kui Norra, Rootsi, Soome, Eesti, Läti ja Leedu kõik kokku. Mis juhtub, kui see võimu janu ja võimu kehtestamise idee vii äärmuses. Aga nüüd selle vastand on Jeesus eesliseljas. Ja see on väga huvitav, et kui me mõtleme ajaloo peale, et on erinevad sellised suur valitsejad kerkinud ajaloos. Suured impeeriumid tulnud. Aga millegi pärast üks lugu on kõige selle sees alati ellu jäänud, kuigi seda lugu on tahetud naeruvääristada ja hävitada. Lugu Jeesusest. Lugu kuningast, kes oli räbalates ja kes oli väga-väga alandlik. Lugu kuningast, kes ei ohverda teisi enda jaoks, vaid ohverdab ennast teiste jaoks. Kohane oleks siin viidata ka Poola filosof Leszek Kolakowski essee kogumikule Naeruvääristatud Jeesus, kus ta aga suures plaanis just vastandub sellisele ateistlik, kommunistlikule maailmapildile ja räägib, kuidas siis ütleme, need jeesuslikud ideed ikkagi tulevad enam rohkem esile ja need on need, mis kehtivad, mis elus, mida ellu peaks rakendama. Ja vaat see idee Jeesusest kui sellisest naeruvääristatud kuningast, kes tuleb eesli selles, on see, mida ma tahaksin väga tugevalt just rõhutada. Muide, mul tundub, et huumor on üks oluline asi, et kui noh, ikka ühiskond hakkab rappa jooksma, siis mul tundub, et nagu ei saa enam väga nalja visata asjadele. Ja see näitab ka minu jaoks, et kui midagi, mille üle ei saa nalja visata, siis tõenäoliselt see, mille üle ei saa nalja visata, on baseeruv valedel, et see ei kehti. Aga mõtleme nüüd jällegi Jeesuse ja Kristuse peale. Tõenäoliselt on see maailmas enim vihatud ja enim mõnitatud liikumine. Endiselt on see maailma suurim, endiselt on see maailma ajalugu enim mõjutanud, selline mittekristlik autor, ajaloolane Tom Holland, kirjutas ka põhjaliku raamatu sellest, kuidas ta kaardistas, ütleme, kristliku mõtteloo liikumist läbi ajaloo ja näitas, kuidas see kriitilistes punktides on nagu ühiskonna välja tulnud viletsusest ja näidanud teed tuleviku poole. No sisuliselt väide on see, et kristlik maailm on alati parem maailm. Kõige lihtsamas keeles. Mitte kristlast autor väidab seda. Jeesus on naeruvääristatud kuningas selle kõige keskel. Teda peksti, mõnitati, sõimati ja oma suurima alanduse sees, mida ta tegi? Ta palvetas, isa anna neil andeks. Nad ei tea, mida nad teevad. Meeletu kontrast sellega, mida me tegelikult maailma ajaloos suurte valitsete puhul näeme ja tänapäeval ka. See on see, mis teeb meil ilmseks tegelikkuse, sest elu baseerub vabatahtlikul andmisel ja alandamisel, mitte see, et minul on vägi ja minul on võim ja mina dikteerin, kuidas asjad olema peavad. Ütleks hoopiski niimoodi, et võimu võti, kui üldse seda sõna võim siin kasutada, olekski vabatahtlik alandus. See on uue testamentlik põhimõte, see on Jeesuse tee. Ja ütleme ka niimoodi, et võime kas või tavasuhete tasandil mõelda, et kas see asi kehtib. Kui kohutavad on sinu suhted, kui kõik need baseeruvad sellel, et sinul on võim ja vägi teise üle? Et sisuliselt sa hoiad inimest orjas, Minul on vägi, minul on jõud, minul on raha, minul on staatus ja mina saan öelda, kuidas sina pead käituma olema. Suhted ei saa püsida, kui pilt selline on. Ja ma arvan, et see on see põhjus, miks need Jeesuse lood on säilinud. See ei ole lihtsalt selline vagadusjutt või muinasjutt. See, miks mingi lugu säilib, ta säilib sellepärast, sest ta oskab ära sõnastada meile selle, mis sugune elu tegelikult on ja mis sugune elu tegelikult olema peab. See tuleb väga hästi välja ka kirjandusteadustes ja erinevad teosed, mida ma enda doktoritöö jaoks loen, kinnitavad seda põhimõtet. Noh, võiks küsida, et miks on mingid lood sellise, mis automaatselt meid kaasa haaravad? Me ei otsusta, et mulle see meeldib. Noh, sa hakkad lugema, see võtab sind kaasa. Jah, ma saan aru, on inimesi, ütlevad, et piibli lugu on igav ja kõik, aga ma räägin kollektiivselt, kui me vaatame maailma ajaloo suurt pilti. Millegi pärast on need Jeesuse lood kuidagi saanud sellise üldise kinnituse, et see on see kõige kõnekam lugu või see kõige tõesem lugu või see kõige püsivam lugu. Isegi mitte kristlased mõtlejad juba kinnitavad seda, et see lugu, mis püsib siin, ütleme, terve lääne maailma aluses, millegi pärast see on püsinud ja see juhatab meie mõtlemist ja meie olemist, sest see sõnastab meile ära selle algtõe elu ja reaalsuse kohta. Elu ei seisne selles, et meil on võimu või vägivalda teist üle, vaid me vabatahtlikult anname ennast. Me ohverdame ennast. See on see, mis on elu aluseks. Ja sellepärast see kuvand Jeesusest, kui naeruvääristatud kuningast, on niivõrd ehe. Sest Jumal oma hiilguses, oma suuruses alandas ennast. See on ka suur vastand, vähemalt minu jaoks, islamiga. Me ei kohta seal kuvandit Jumalast, kes tuleb ennast vabatahtlikult annab. Ja pigem vähemalt minule välise vaatlen jääb ka pilt sellisest võimust ja vägivallast selles liikumises. Ma ei tunne seda liikumist väga hästi, et võibolla ma teen natuke ülekohut, aga see on see, mida ma vähemalt näen, nii palju kui ma olen seda kõrvalt üritanud vaadata. Aga Jeesuse lugu on lugu Jumalast, kes tuleb ja annab ennast. Nii et elu ei seisne võimus ja hiilguses ja vägevuses, seisneb selles lihtsas, selles tavalises, selles argises. Ja tõeline elu ja rahu tuleb, kui tuua ennast ohvriks teiste jaoks, mitte teisi ohverdada enda jaoks. Jälle piibli suur paradoks. Tõeline elu tuleb, kui sa sured. Jeesus suri selleks, et meil võiks olla elu. Või tänase jutluse teemaks saaks öelda, et tõeline elu sisenes oma kuningriiki räbalates ühe naeruvääristatud eesli seljas. Siin lõpetuseks tahaksin ka korrata seda ideed, mida Leho siin algus ütles, et kui me siin kannatusnädalas oleme, siis lihtsalt reflekteerida süsteemselt selle üle, kes on Jeesus. Tõeline Jumal alandas ennast ja tuli oma rahva sekka. Ja ei tulnud ähvardustega, et mina olen kuningate kuningas ja minul on armeed, kuuletuge või muidu. Vaid kui inimesed tahtsid temurest ära minna, siis ta lasi neil minna. Need lood on ka evangeeliumites olemas. Ei olnud see, kes pani ennast kõige kallimatesse riietesse ja või tänapäeval tuleks sõidaks Bentleyga või mis iganes siin vägevad autod on kalli Armani ülikonnaga ja Sveitsi Rolexetega. Tavalisest kaltsukast mingisugused räbavalad selga ja tuleb ja teenib. Selline kuningas, selline valitseja, kes vaatas selle maailma viletsuse peale ja ei hakkanud ütlema, et nii, ma pean ohverdama nemad ja nemad ja nemad ja nemad, et meil oleks parem. Vaid ta vaatas selle maailma peale ja ütles, et ma ohverdan ennast, et neil oleks parem. Et neile anda lootus ja neile anda igavese elu lootus. Palju räägime selle sees, ütleme noh, armust ja armastusest, aga ma arvan, et võiks mõelda sel nädalal ka Jumala kannatlikkusest selle kõige sees. Noh, kui ma siin mainisin korra, et Kristus on ilmselt maailma ajaloo kõige vihatum ja kõige mõnitatum ja kõige tagakiusatum liikumine, noh, siis võiks mõelda, et kui palju tegelikult see näitab ka Jumala kannatlikkust nende tagakiusajate suhtes. Sest noh, vähemalt minu jaoks tuleb vähemalt piiblist välja see idee ka, et noh, miks on teine kord nii palju kurjus võidutsemas? sest Jumal kannatlikult annab aega inimestel meelt parandada. Kui palju meil on kannatlikkust teiste suhtes? Jah, tõsi, meil Eestis on siin selles mõttes täielik paradiis, meil pole siin midagi viriseda. Meil on sõnavabadus, me saame vabalt siin kuulutada ja rääkida, ei ole mingit aktiivset tagakiusu, aga mõtleme nende peale, kellel ei ole seda. Ja kõike, mida me teha saame teiste kannatuste leevendamiseks, teeme seda, aga kõige olulisem minu jaoks on see, et tunneme ära Jeesuse, kes annab meile tõelise elu. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Hea taevane Isa, au ja kiitus olgu sinu pühale nimele. Au ja kiitus sulle, et sa oled päriselt see kuningate kuningas, see isandate isand, see valitsejate valitseja. Aitäh sulle, et sa alandasid ennast vabatahtlikult ja tulid meie argisele tasemele. Meil on raske seda ette kujutada, raske seda isegi võib-olla inimlikult omaks võtta. Me tahame ka niimoodi elada ja käituda. Aita meil mõista ja näha, kuidas me igapäevases olemises ja tegemises saaksime ka niimoodi alanduda ja läbi selle lihtsa argise kuulutada ja näidata sind. Ja kui oleme kannatusnädalasse sisenemas, siis aita meil ka mõtiskleda ja mõista issand sinu kannatust. Kui palju sa pidid kannatama, et meie võiksime saada elu. Kui palju sa pidid tundma kurbust, et meie võiksime kogeda rõõmu. Ja selle kaudu issand anna meile ka jõudu pidada vastu siin segastel aegadel, hoida seda usulippu kõrgel ja niimoodi näidata selles pimedas maailmas teed sinu poole. Aamen.
Kui jutlus on rohkem see, kus me kuuleme Jumalast, Jumala kohta, siis palve ja ülistus on see, kus me otse räägime Jumalaga. Ja meil on veel kolm laulu, kus me saame laulda Jumalale või ka, kui sul on oma mõtted palvetada isiklikult, ka eestpalvetajad tulevad külgedele, kelle juurde sa võid minna, lasse olla aeg, kus me oleme koos Jumalaga. Ja paluda, et Jumala riik ja tema tahtmine sünniks, see on see esimene laul. Ja kui Jumala tahtmine sünnib ja Jumala riik tuleb, siis tuleb nii nagu Sander kõneles, alandlikult, tasaselt, teinekord argises, puudutades püha vaimuga meid siin, nagu me oleme, ja läkitades meid ka. Nii et võtame aega, et ülistada, palvetada, kui vaja ka isiklikult. aga lootuse Jumal, täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust, püha vaimu väes. Aamen.